CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับ
ครับวันนี้ผมได้คุยกับแขกรับเชิญในช่วงของ CSR นะครับในช่วงการสนับสนุนองค์กรเอกชนให้ทำดีให้ดูแลสังคมเนี่ยถึง2ท่านนะครับท่านแรกเป็นในส่วนของภาคเอกชนนะครับในเรื่องของโรงแรมนะครับว่าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมผู้ที่พักอาศัยเกี่ยวกับการพักผ่อนเนี่ยนะครับเขาทำ CSR กันอย่างไรนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นหน่วยงานรัฐนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมโรงงานในเรื่องของการกำกับดูแลโรงงานต่างๆนะไม่ให้ปล่อยมลพิษออกมานะครับสองท่านคอมเมนต์แรกครับอาจารย์ในเรื่องของโรงแรมธุรกิจโรงแรมภาคเอกชนก่อนครับว่า CSR โรงแรมณวันนี้เองเนี่ยนะต้องมีการปรับตัวอะไรอย่างไรบ้างครับ
ครับก็ห้างสินค้าก็เป็นหนึ่งในธุรกิจเอกชนที่หันมาทำเรื่อง CSR กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็มีหลายห้างที่พยายามออกมาลงเรื่องของ
นี่เซ็นทราเมื่อกี้นี่คือในเครือโรงแรมและรีสอร์ทถ้าเป็นห้างสินค้านี่จะเป็นเซ็นทรัลนะครับ
ใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นโรงแรมด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ในพื้นที่ของโรงแรมที่จะมาใช้ในการบริการหรือว่าทำ CSR เนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับ
ครับ
เพราะว่าในงานวิจัยชิ้นที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็จะมีธุรกิจที่เราเข้าไปร่วมศึกษาอยู่แล้วก็เขาก็มีแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะยกตัวอย่างเช่นเนื่องจากโรงแรมเนี่ยมันมีพื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะนะครับที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาพักผ่อนหรือว่าเข้ามาจัดประชุมนิทรรศการต่างๆเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่าในกรณีของบรรดามูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่จะมาจัดสัมมนาหรือใช้ในการประชุมหรือใช้ในการนิทรรศการที่นำไปสู่การรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมนี่นะครับ
ครับ
โรงแรมหรือว่าห้างสินค้าต่างๆเหล่านี้ซึ่งปกติมันก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับ
ครับ
ก็มักจะเสนอเนื้อที่ให้โดยอาจจะมีส่วนลดพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ
ครับ
อันนี้ก็ถือว่ามีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นในการที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการที่เขามีพื้นที่ที่ให้บริการในแง่ของธุรกิจของเขาอยู่แล้ว
ครับครับครับนั่นดีครับข่าวคราวเกี่ยวกับโรงแรมที่พักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีไฟไหม้นะครับกลางเมืองกรุงเทพเลยครับโรงแรมแมนดารินนะครับตรงนี้ถ้าเกิดในเชิงของ CSR แล้วเนี่ยจะมองอย่างไรครับ
อันนี้อาจจะต้องโยงไปถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่มันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยนะครับ พอเราพูดถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งซึ่งก็เวลาพูดถึง CSR ก็จะพูดถึงคำนี้ด้วยนะครับก็คือคำว่า CG นะฮะหรือ Corporate Governance นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทางหน่วยงานมาตรฐานที่เขาออกมาขับเคลื่อนเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง ISO 26,000 นะครับก็เป็นเลขมาตรฐานที่หน่วยงาน ISO เขาออกมากำหนดเนี่ยคุณมาดูสักครับมีองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่ได้พูดถึงกันแล้วในวันนี้ว่าเรื่องของ CG เนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ CSR
ครับ
เรียกว่าเป็นสับเซตหนึ่งของเรื่อง CSR ก็ยังได้นะครับเพราะว่าก็ได้ถูกระบุมาโดยหน่วยงานนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้บริโภคของผู้ใช้บริการโรงแรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่อง CSR โดยตรงครับการที่องค์กรธุรกิจอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะมีความหย่อนยานหรือมีมาตรการไม่เข้มงวดในเรื่องของการดูแลการป้องกันที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างเง
ี้ยอุบัติภัยต่าง
ๆใช่ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมเนี่ยก็จะออกมาชี้ให้เห็นว่าอันนี้คือความไม่มี CSR ของโรงแรมเหล่านี้นะครับ
ค
ือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุสุดวิสัยต่างๆแต่ว่าระบบการป้องกันหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับ โรงแรมก็คงจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติหรือไกด์ไลน์ที่เวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องออกมา1 2 3 4นะครับ
ครับ
เพื่อที่จะทำให้วิธีการในการแสดงความรับผิดชอบของเราเนี่ยมีมาตรฐานหรือว่ามีแนวทางที่เรียกว่าได้บรรทัดฐานที่สังคมยอมรับได้นะครับ
เพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลบรรดาผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่ดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยความเสียหายเนี่ยมหาศาลอันดับแรกเลยทรัพย์สินคุณเสียหายนะครับแน่นอนเยียวยาได้ถ้าคุณมีเงินนะแต่ชื่อเสียงคุณที่เสียหายไปเนี่ย ผมว่ากว่าจะฟื้นได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับต้องอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อโรงแรมไปเลยนะใช่ไหมครับเพราะโรงแรมนี้โดนไฟไหม้มาก่อนยิ่งถ้าเกิดมีคนตายเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยครับต้องอาจจะต้องย้ายที่ไปเลยนะบางครั้งแค่เปลี่ยนชื่อผู้บริโภควันนี้ไม่ได้โง่นะครับเจ้าของเดิมนี่คนนี้เจ้าของเดิมนี่ไม่เคยดูแลเลยเนี่ยมันก็ยิ่งโอ้โหการทำธุรกิจคุณยิ่งลำบากนะครับแล้วโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะโรงแรมเลยพื้นที่สาธารณะที่มีคนเข้าไปอยู่เยอะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ใช่ครับอย่างน้อยก็ต้องมีระบบเรื่องของการประกันถ้าเกิดกรณีมีความเสียหายหรืออุบัติภัยอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
ครับ
อย่างที่คุณบุญศักดิ์ว่านะครับคือชื่ออาจจะเปลี่ยนได้ง่ายนะแต่พื้นที่ตั้งเนี่ยคงจะมีการย้ายลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายมากนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มาเข้มงวดเรื่องของ CSR กันอย่างดีพอ
ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกนะครับดูแล้วกันนะครับว่าเราท่านดูแล้วกันไปเจอพื้นที่สาธารณะที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับไม่ค่อยดูแลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสาธารณะที่มีคนไปเยอะๆนี่ครับดูแล้วก็ไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกทม.ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าจะเป็นเทศบาลถ้าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับจังหวัดก็ได้เนี่ยนะครับที่หนึ่งครับอาจารย์ที่ผมเห็นนิดหนึ่งครับที่หนึ่งที่ผมเห็นที่น่าจะต้องไปจัดการให้โดยเร็วที่สุดมีโรงภาพยนตร์ที่มักจะเอาตู้เกมตู้เล่นเกมเนี่ยไปตั้งขวางทางหนีไฟไปหลบไว้ตามซอกๆอ่ะครับเพราะว่าการที่บริการตู้เกมแน่นอนครับต้องมีการขออนุญาตเป็นตู้ๆไปบางแห่งเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตคือเขาเรียกว่าตู้เกมเถื่อนไปซ่อนเอาไว้ตามซอกตามเหลือบตามช่องทางหนีไฟพอถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาทำไงฮะวิ่งสะดุดตู้กันหกกระลมหกกระเมงเตรียมกาเดี๋ยวก็มีเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาผมว่าผู้รับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบด้วยแสดงความรับผิดชอบด้วยครับหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับปล่อยปละละเลยครับ
เกิดกรณีล้อมคอก
ค
ือพวกนี้เราไปคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ใช้นะเอาไปใช้ประโยชน์ซะหน่อยนะฮะเวลาเราเกิดความเสียหายจริงเนี่ยมันชีวิตมันไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับดังนั้นกับรายได้เล็กๆน้อยๆที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไปใช้พื้นที่ที่มันควรจะเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการอพยพตอนวิกฤตเนี่ยก็มีปัญหานะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะที่ให้เห็นเป็นจุดๆเลยครับว่าเรื่อง CSR ของพื้นที่สาธารณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่พวกกทม.หรือว่าสังคมต้องไปดูแลต้องไปเรียกร้องนะครับ
ครับซึ่งผมก็เห็นนะครับเห็นว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับคงจะมองเห็นนะครับแต่บังเอิญมีอะไรบังตาอยู่หรือเปล่าน
ี่ก็ไม่แน่ใจนี่ก็ต้องใช้เรื่องหลัก CSR เข้ามาดูแลเรื่องของการกำกับดูแลหน่วยงานที่ดี
ครับ
อีกเรื่องนึงสำหรับโรงแรมที่อาจจะเสริมทิ้งท้ายไว้นะครับ
ค
ือนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้ใช้บริการแล้วเนี่ยเรื่อง CSR วันนี้ก็ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเรื่อง ISO 26000นะคร
ับ
ถ้าเราไปดูหลังโรงแรมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าขยะแบบของผู้ใช้บริการมันเยอะมากนะครับถ้าเราไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดดีพอหรือว่าทำให้เกิดการรีไซเคิลหรือการย่อยสลายเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ชุมชนรอบข้างเขาจะมาเรียกร้องกันได
้ครับ
เรื่องมาตรการสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องฝากไปด้วยครับ
ก็หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่มาพูดคุยกันวันนี้ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสัปดาห์หน้าเจอกับอาจารย์ใหม่นะครับวันนี้ผมพดุงศักดิ์ลักษณ์ไพศาลนะครับทำหน้าที่อยู่ตรงนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด